trenutno za vakcinaciju protiv COVID-19 na području opštine Velika Kladuša, odnosno u Domu zdravlja, prijavljeno je oko 1500 osoba i mi se nadamo da ćemo dobijati veće količine, odnosno veći broj doza vakcina različitih proizvođača kako bismo mogli vakcinisati stanovništvo koje je zainteresovano. Isto kao što se nadamo da će prijave naših sugrađana biti u još većem broju, da bi na taj način i mi zdravstveni radnici svojim radom i građani koji su znači voljni, saglasni da prime vakcinaciju protiv COVID-19 pobjedili ovu pandemiju i vratili se nekom prošlom životu, odnosno normalizaciji života i životnih uslova.